katılmış oldunuz.
Azatlığı isteyen vaktiniz, isteyen yeriniz ve dinlemek isteyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Anna Urwan. Belarus bilen Türkmenistan özara harit dolanşygyny 500 milyon dollara çenli ýokarlandyrmagy niýet edýär. Şol wagtda Aşgabatyň Minsk bilen garlykda urulan dag magdan baýlaşdyrjy kombinat üçin dol hasaplaşmagyny habar berilýär. Belarusyň premier ministriniň ornatary Anatol Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Belarus Türkmen hökümetara komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistlere aýtmagyna görä 2016-njy ýylda Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky daşary söwda dolanşygy 120 milyon dollardan aşdy. Hyzmatlar bilen bolsa 300 milyona ýetdi we taraplaryň bu meselede 500 milyonluk tepkide ýetmek maksat edinýärler. Belarus metuwatu odal Türkmenistan garlykda gurulacak diýsganyň enjamlaryny satyn alanyna iki ýurdun arasyndaky söwda harit dolanşygynyň 320 milyon dollara iň ýokary derejede galanyny habar beripdi. Belta Belarusyň telegraf agentligi Anatol Kalininiň sözlerine salgylanyp, Belarusyň Türkmenistanyň Garavil ýatagyna gurmakçy bolýan ikinji dag magdan baýlaşdyrjak kombinatynyň gurulşygyna hem gatnaşmak isleýändigini habar berýär. Şol wagtda Kalininiň sözlerine görä, Türkmenistan henüz garlykda urulanyň golaýda ulanmagy berilen kombinat üçin hem dol hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek goýunça öz sunalan borçlaryny yerine getirdi. Indi biz bilip işleşen potratçylarymyz material berjilerimiz bilen hasaplaşmak üçin dol hasaplaşga garaşýar diýip Belta wise premierin sözlerini sitirleýär. Belarus garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinat üçin hünermenler taýýarlamak proýektini dowam etdirýär diýip Kalinin aýdýar. Mundan öň Belarus metuwatyny buýurtdalan hünärini garlykda urunmaly türkmen studentleriniň arasynda watanyny dolanmak islemeýänleriň de jenaýaty baş goşýanlaryň da tapylýanlygy habar berilipdi. Ýatly diýär, mart aýyny ulanmagy berilen garlyk kombinaty Türkmenistanyň maliýeleşdirmeginde 1 milliard dollardan gowrak serişde urulýar, onuň işe girdilmegi bir näçe gezek ýyla süýşürilýär. Sonra taraplar işlerin giyizikmeğine, tölöğlerin vaktinin edilmezliğine bir-birini ayıpladı. Bundan başka Türkmenistan'ın işleşen kampanyasının Belgorhim Pro'nun batyan firmaların arasında 4. zorunu duruyanı, yani yarım yılda 10 milyon dolara ola yitki çekenine varada havarlar çıktı. Şeyle de metdu otdu, Saligorsk magdançılarının garlık kombinatının vaktinine ulanmağı vermek için Türkmenistan'ı mezuri yağdayda iyi verileyenini kaydırdı. Türkmen metdu otununa olsa 30. sentyarda garlık kombinatındaki Türkmen işçilerine tölenmeli aylıkların giyiciktirilmeyi ve beylik gençlikleri varada havar verildi. Şeyle de 27. noyarda YouTube saytında peydavalan video ýa-da garlyk kombinatynyň önümçilik deskalaryny dörän gaýdylýan ýanyň görkezildi. Emma muňa garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko mart aýynda Türkmenistana saparyny önüň özleriniň Sowet döwrüni başarylmadyk işiň hötdesinden gelenliklerini aýdy bugünni. Wise premier Kalininiň sözlerine görä Belarus guruluşçylaryna Türkmenistana awtolog ýollarynyň guruluşyna gatnaşmagy hem teklif edipdirler. Umumyň alnanda bolsa taraplar harit dolanşygyny 500 milyon dollara ýetirmegi niýet edinýärler. Şu aralıkta Belarus'ta Türkmenistan'ı ulu meçhörde teknik eltmek bilen meşhurlanan telekeç Ernest Alekseyev tutsa verildi. Onun yollaşılığındaki Yarov kampanyası Türkmenistan'ı 1997 yılına eri işlep bir yurdun yük ve yoluksuloğlarının iyiri üpçünsüzüne ögürlüptü. Türkmen tarafı Belarus resmiyetinin karlık kombinatının kuruluşu için hataplaşığın giyizikmeyi bu aradaydan sözlerine kadarlıkça hiç sürü reaksiye bildirmedi. Bundan ön hindi metdu otun şuvadın topuk proyektini maliyeleştirme için maedar tap manlyk sebäpli onuň işiniň ýigitkänligini habar beripdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. May ayının başından beri Aşgabatda öňkü suw dediler ýaşajylar söhbetdeşlik geçirmek üçin polisiýa merkezine çağırlýar ýa-da polisiýa işgärleri olaryň öýlerine gelýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň 10-njy maýda çap eden maglumatyna görä polisiýa işgärleri öňkü suw dedilen raýatlara häzirki wagt näme bilen meşgullanýandygy, olaryň nämeniň hasabyna eklenýändigi we boş wagtlaryny nähili geçirýändigi baradaky soraglary berýärler. Şondan soň polisiýa işgärleri suw dedilen raýatlara öň we gapdal tarapdan ýüzüni surata düşürýärler. Şeýlede olaryň Aziýada 2017 oýunlarynyň çäýinde geçiriljek islenlik çäýre barmagynyň gadagyndygyny duýdurýarlar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, soňky aýlarda şäheriň degişli polisiýa departamentleri tarapyndan türmeden boşap gelen raýatlara edilýän gözegçiligiň güýçlenendigine, olaryň öýlerine baryp ýa-da polisiýa merkezine çağırılıp soraw çekilýändigini aýdýarlar. Adynyň efirde agdalmadygyny soran 52 ýaşly Aşgabatlynyň aýtmagyna görä, öz ýaly öň türmede oturup gelen raýatlara polisiýa tarapyndan bir näçe soraw berilip, olardan Olimpiýa şäherçesiniň we protokol köçelerini golaýynda gidilinç etmedilik. Şol töwerekde asla görünmedilik tapşyrylýar.
Maňa nämeniň hasabyna eklenýän, boş wagtyňy näme bilen meşgullanýan, şu wagty içinde näme üçin işe ýerleşmediň diýen ýaly soraglar berdiler. Şeýlede Aziýa oýunlarynyň geçiriljek sebitlerine barma diýdiler. Sen anamdan açan adam, Olimpiýa şäherçesiniň golaýynyna jinayet işi ýüze çykса, ilki seniň ýakangdan tutarlar diýdiler.
Dip türmeden boşap gelen Aşgabatly ýaşaýjak diýär. Mundanam başga ol polisiýa işgärleriniň diňe özlerini soraw çekmek bilen çäklenmän, eýse öz goňşy golamlar bilen söhbetdeşlik geçirip, olardan hem özleri barada maglumat alýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Olar biziň goňşylarymyzdan senin goňşyň özüni talaba laýyk alyp barýarmy? Jinayet işini edýändir dip pikir edýänmi? Ýanyna kimler gelýär? Gijilerini öýüne bolýarmy? Bolanok. Diýenial soraglary berýärler. Bu zatlar bizi gaty kemsidiýär. Öňki den jinayetimiz üçin türmede oturup gelenimizden soň çağırlarımızın önünü yüzümüz kızarıyar. Gatı namus ediyaz. Bize muhtorluk edip yörmeğe utununuz yok mu diyalar. Bunun deregine bizi iş bilen üpçün etseler minnettar olurduk.
Deyip Aşgabatly yaşayacak diyar. Türmeden boşap gelen raayetleri edilen gözökçülüğün güçleniyen dıvaradaki maglumatları Aşgabat Şehir Polisiýa Departamentinin adının efirde ağzalmadlığını soran mayor hem tasdiklap, bu çeyrenin şuyulun başından veri devam ediyendiğini aytdı. Ama onun sebepleri varada anık maglumat bermekten saklandı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz çıkışlarında velayet, etrap, şehir häkimliklerine ve beyleki yolbaşçılara yüzlenip, tosoğluktan boşadılan adamları iş bilen üpçün etmek boyunca zerur çareleri görmeye yığ-yığdan tavşırıyar. Ama muna karamadan yurtta türmede oturup çıkan adamların iş tapmakta ören kıyınçılık çekendigine, şol sebeple oların tas ehlisinin diyenyalı işsizdigine, yerli sinçların ve yaşayıcıların ençeme saydiyar. Halkarı hukuk toparlarının maglumatlarına göre Türkmenistan sevitte İlat sahanına düşen tusoğların sahanı oyunca iyin öndeki orunları eyleyer. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosu, hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen telewideniýasynyň redaktorlary we operatorlar üçin möhüm wakalary habar bermek boýunça ýürüýtü okuw seminarynyň gurady. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň beýanatyna Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde geçirilen bu 4 günlük çäreniň türkmen telejurnalistleriniň hünärlerini bu ugurdaky halkara standartlaryna gelmegi maksat edinendigi aýdylýar. Seminarın devamını, möhüm wakalary televideniýede habar bermegin, habarlary toplamagyň usullaryny, habar bermegin konseptlerini ve formatlarını hem garalanygy aýdylýar. кепин гердишине көрө белдесек, Түркмөнстандын метвот ишкерлеринин Европада хупсуздук ва кызматташлык курумусунун Ашкабаттагы меркези тарапынан курнолуян дүрлү семинарларда журналистлердин халкары өлчөгүлөрү, иш усулдору менен тааныштырылганыгы барында вакыт-вакыт хабар берилер. Шейли семинарларын ене бири кечин айды Түркмөнстандын дөөлөт эдараларынын метвот куллугунун ишкерлери ва милли метвотун журналистлери үчүн курнолупту. Эмма медиа азатлыгына көзөүчүлүк эден халкары курумолор тарапынан хабар сериштелерини бир контролдукту сакламакты ва ити сензураны орноштурмокту танкыйтланган Түркмөнстанына күрүңү эден окуу семинарларынын нетижесинде юрттагы метвотун жагдайынын көзү ийлерлик үйткөмөйөнүгү айтылыяр. Азатлык радиосунун хабарчысы Султан Ачилова Түркмөн телевидениясынын юурдун ичиндеги көдашынынакы болуп кетчен ити меселелер барыда дымяныгыны айтып түркмөн журналистлеринин күнөр таярлыгыны жогорулондурмок боюнча кечирилген окуу семинарларынын бир жагдайга аз я асла да таасир етирмегендигин көрүнүп берди. Her dürlü seminarların geçirilenliği vardı, mağlumatlar verilir. Emma olorun neticesinde metvot dodu, televidiniye dedi, gözü ilerlik ütküşüklük yok deyip Sultan Açilova belledi. Gal verse de, Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kurumosu, Türkmen hakimiyetlerinin karışsız, şol sanlı azatlık radyosunun havarçılarını tutsuvasına almağını, basış etmeğini tankıtlap, ençemegedek çıkışım edip deyip. Yukarıda da belleşimiz yali Türkmen hükümetleri medyanı tutuşluğunu kontrollukta saklamakta tankıtlanıyor. Medya adatlı boyunca hasabatlarda Türkmenistan en yaramaz ornulorda yerleştirilip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow internetin düşmanı deyilip adlandırılıyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň parahat etrapçasynyň käbir ýaşaýjylary häzirki wagtda howanyň gyzgynlygy 40 gradusa gulaýlanmakaly özleriniň kondisionersiz kösünýänligini aýdýarlar. Parahat 4-2 etrapçasından özünü mehir daylı deyip tanıştıran yaşayıcı, bunun 2 hepte çemesi odol, bu sevittaki cayların yeni ağzından onu kol oyununun kondisyonerlerin sökülüp ayrılığını ve bunun neticesini şu günler özlerinin dürlü kıyınçılıkları ile yüz ve yüz bolyanını aydiyar.
Şehirin 10 yıl avadançılık ve Nur Muhammed Andalip köçelerinin çatırında tədə avtoulu geçeliyeti açılmadan odol, yalnı aprel ayının sonku 10 günlüğünde parahat 4-2 ve parahat 2-4 etrapçılarının köçe tarafındaki cahayların kondisyonerlerini söküp ayırdılar. Bu sevittaki cahaylardan kondisyonerleri bundan 3 yıl çemesi odol hem ayırıptılar. Yöne geçen yıl ya da ondan önki yıl yaşayıcılar Tomson Cokroma ıstısına çıdaman kondisyonerlerin kavirlerini kaytadan oturduptılar. Inha yeni kondisyonerler Mede hiç il düşündürüş bermeden ayırdılar. Hova ısı, kondisyonersiz cayda oturur yal del. Nemi içeğimizi bilemzok.
Yatla keşsek, Türkmen hükümetleri Aşgabat şehrinin ulu köçelerinin uğrunaki caylardan kondisyonerleri söküp ayırmak çarelerini bunun 3 yıl çemesi odol başlaptı. Türkmen resmileri tarafından şehri avadanlaştırmak çaresi deyip düşündürülen bu kampanyanın çeğinini münglörçe kondisyoner söküp ayrıldı. Paytaqtın parahat 4-2, parahat 2-4 etrapçılarının ençeme yaşayıcılarının aytmağını göre, kondisyonerler sökülüp başlanmakalı özlerini, Aşgabat şehir hakimliginin resmileri deyip tanıştıran adamlar, yaşayıcıları kondisyonerlerin tiyade görünüşte oturduljokduğunu aydıp, bu aradaki skemanı görkezipdirler. Emma parahatın yaşayıcıları Türkmen hakimiyetlerinin vaadi veren tiyade kondisyonerleri kenize çenlide gaytadan oturdup vermeyenliklerini aydıp, olorun sözlerinde tapılmayanlığını belleyeler. ol kondisionerlerin ayrılmağının yaşayıcıları, hususanını köp çağalı huzurlukları yarımız təsir yitiriyenliğini aydıp, bunun kiyatı maşgaladı onşuksuzluğun dörümünü hem sebep bulayanlığını belleyer.
Hedir bir cayda bir yelini ya da iki yelini yaşayan maşallar köp. Caylarda soğuduculu otoların çayaklı olmağı, maşallalarda kimin otoğunda soğuducu olur, kiminki de bulmaz diyen yalı davaların dörümünü hem sebep bulayar. Şeylilikte maşgaladı onşuksuzluk dörüyer.
Meňli daýda, häzirki wagtda ýaşajylaryň öz kondisionerlerini jaýyn giýrilgelerini, ýer zeminlerde ýa-da üçeklerinde oturdup başlandyklaryny, emma giýrilgelerdäki suwadyjylaryň adamlary hup awandyrýanlygyny aýdýar.
Adamların köpsü Tomsun Jokrama ıssısında gün görmek için alaşsız öz soğuducularını girelilerde yerleştiriyer. Cağın her atında adından 3 günde çenyer işleyer. Girelilerdeki soğuducular oturduğunda yanın hopsuzluğu hem gödününü tutulmayar, ona gödövçülük hem edilmeyer. Şol sebeple girelilerde yanının dörümeyi hem cüda ehtimal.
Yatladık eşlik, bunun 3 yıl çemeti üyün, aşvadın köçe tarıp seyrediyen caylarının kondisyonerleri sökülp başlanın mahali, şehrin kevr sevitlerini şol sanıp Parahat 7 itirapçısını kevr yaşayıcılar köçe çıkıp öz neradiyliğini beyan etme üçün protest çarelerini hem geçirdiler. Emma şunlu Türkmen hakimiyetleri yaşayıcıların neagililiğini karamazdan caylardaki kondisyonerleri söküp ayırdılar.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenbaşy şäheriniň we Awaza Siýahat Zoologynyň arasynda ýerleşýän Burna Gowusynda 50-den gowrak ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Häkimetler tarapyndan öýleri ýykylan hojalyklaryň enjemesiniň şuň güne çenli jaýsyz galýanlygyny we olara döwlet tarapyndan kompensasiýanyň berilmeýändigini ýerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran ýaşaýjylaryň biri bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi.
Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda deňiz kenarynda ýerleşýän Burnuk diýen owanyň jaýlarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylan Dağvarada aydıldı. Şol yerinin yaşayıcılarına caylarını yıkalarında ne ahilek cay verdiler, ne emilen üpçün ettiler şolara yer cay verildi mi?
Bize şunu yıkandı cay verilmedi.
Şol yerden kurulun caylarına da ölçülüp verilen yerler ne için cilde verilipti?
2006 yılı arası iki soğuduktan her kime şol siyemesine göre yer verildi de o zaman reşiyene verdi bize. Dokument vermedi de reşiyene verdi. A bizim şu cayın yitirip Birşimizde görev hallık, zayi salıp yani içine girdik, ettik. Sonra yani dokument alayıldıysak dokument veren ok. Şöyle neyse oturduk yani 2016'da da, İdil April ayında da yıkılmalı oldu. Yıkışı yıkılmalı olandı da bizim zayimize geldi de, bizim yıkmakla önümüzde dokumentem alıp bilmedik deyse olur. Bir ayın devamında biz ufsat ettik diye, şunda alıp yetişmediniz, özünüzün görün diye. Biz bir ayın devamında neyse alıp yetişmeli onu, oyuncak duyduruş verilmese. Duyduruş verilmese de biz özümüzü eşitip, şun ağzına yatıp, iyicesinden şu yerde yoldaşım da yatıp, alıp bilmeyen geldi. Biz şun uzakları düşünmeyen ağırlık.
Ne tere hocalık cahit anlıptı, ne tere hocalık şu yerde yazıyordu.
İldinim oğra hocalık batı şu yerde. Onun ilerinde iki etaj etip kurdular bir yeri. Yemedim iki etaj etip kurdular. Bizim kim iki etaj olmazdı? Yani biz gücümüz yettiğine bir etaj etip aldık da,
Şu yıkılmanın önü seyreti, şu 50 hocaların hemmesini hakimliğe çağırıp bir adam şekilli düzgün tertipli edip dokument düzeltmek hakkında aydılmadı mı?
Yok, hiç yıl duyduruş verilmedi. Bizim ne için şeyle duyduruş verilmedi diyemize hiç yıl cevap etmemedi. Sen yadığın dedik hakime. Ne için bir ay uncak, bir hepte uncak duydurmadın bizi. Pul tıkırttık gerek bu da sana, ne için gerek bu da sana verirttik deyip yetledik. Sonra zeytin çıkaran yok.
Şu yerde şu hemme caylar yıkılıp tekirlendi mi ya? Tek yıkılmadık cayım kaldı mı?
Şu yerde var edil suat. Üç ay kaldı yıkılmanı. Şu olurum edil bir yer erişen yali. Şu olurum herhalde çirkinleşip oturuyorlar. Cay vermedin biz saydın gidecekken özümüzü güldür yerine mi olsan at yerine mi olsan davranışıp oturuyorlar.
Sizin aylık yerdeydi, sizin caylarınız aylık yerdeydi yıktılar.
Ay bizi ağırlap yıktırdılar. Yer verecek dokumentinizden verecek dedi. Benim ayıttım şu verecek yerine dedim. Bir şu at dedim. Verecek yerine mi yaz dedim. Dokumentleştirip dedim. Biz şu yürü materyalimi ilk bir koruyalık dedim. Ayıp bilmediğim kaytım erti hekime var mı sana beriyen dedi. Barında da kaçtı. Bundan gittim ondan çıkıp şu kağıdan bize yalanan kağıdan berip bilmedi. Ahırını da verilen ok.
Yani kısırın çayınızı yıktıran hekim şu gün kunaçıyla işlep yiyor mu?
Ha o işlep yiyor.
Çaylarınızı yıkılan vakti ne edip yıktılar sonra? Güçlü teknik olan yıktılar mı? Özleri işler getirdiler mi?
Traktör getirdi. Traktör getirip yıkıp veriyor bir kaptanını. Yüklep ekstrep diye. Yeltip verecek diye. Hiç sinemedi bilmedi. Dinledi ve yıkıp verdi. Herdirem dağıtlarını çarşıp yedi. İyi olmağı da iltmeyene yerimiz yok. Şimdi ben kanunu doğrultmaysam ananım da yok. Türkmenistan'da kanun yok. Adaletim yok. Hiç saat yok yani. İzin ettiriyor yani. Ben sana göz getirdim.
Kepler Adaletlik Radyosu Havarlar Günlüğümüz dinleyersiniz. Ruslu bloggeri türme basmaktan boyunu açırdı. Uralın Yekaterinburg şehrinde Aksut 22 yaşındaki Ruslan Sokolovska Güneyel tapılarından sonra 3,5 yıl şeritli tutsaklık hükmünü çıkardı. Onun Güneyel tapılma hukuk aktivistlerinin ulu yalgarmasına sebep oldu. Şeritli tutsaklık bloggerin türmeye salınmayacaktığını anladı. Sokolovska sentyavr ayında bu oyunun kalan vaktinde Ağustos'ta Yekaterinburg'daki vadathanede Pokemon Go oyununu oynayışını orkuyan videonun çap edenden sonra tutsak edildi. Sokolovskiy'nin YouTube kanalının sol vaat 300 bin çemesi abunatçısı vardı ve onun bu oyunu avadatkanıda oynamağı devlet televizyonuna verilen duyduruşun iyiliyanına kavat geldi. Televizyonu ol oyunun dini yerlerde oynanmalı değerliğini uydurupdi. Bu videoda kanalda yerleştirilen beylaki yazgılarda bolşe hali ikrar edilen ateist Sokolovskiy gödök sözleri olanyardı ve kurumatçılıklı dinin üstünden uluyardı. Neticede Pokemon videosu ve beylekler ayıplamaların bildirilmeğine alıp geldi. Prokurorlar Sokolovska 3,5 yıl türme tutsakluğunun verilmeğini sordular. Ama o özünün hiç yıl zorluklu hareket etmeyenliğini ve hiç bir cahitten ekstremist değerliğini öne sürdü. Sudya Yekaterina Soponyak öz hükümünle eğer de ol 3 yıl sinav mühlet içinde kanunu olsa şeritli tutsakluğun hakiki tutsakluk gülen çalışırılıp bilinecektiğini etti. Çelidol soruq asındaki YouTube videolarının hemmesinin ayrılmalılığına etdi. Soponyak Mettugat'ta Sokolovskiy'nin dini Pokemon Go oyunu için yanılayan adam hükmününü hasiyetlendirilmeğinin bir tarafırlık olanlığını, onun yigrenç sözü ve dinlarları maskaralanı için ayıplananlığını nıqtadı. Sokolovskiy hükümden sonra suç sayının daşında jurnalistleri özünün ağaklanmağına karışmağını, adatlığa çıkmağından ören kanıgatlananlığına etdi. Olev şertli tutsakluğunun hakiki tutsakluğu öğrülmezliği için cemiyetçiliğe peydalı olmağı planlaştırıyanlığını kemsesine koştu. Rus suutlarının aklı hükümleri seyrek çıkarlıyor. Kremlin tankıçılar bu suutların köplenç Prezident Vladimir Putin'in hükümeti ve regional hakimiyetlerle sevda katnaşığına giriyanlıklarına ediyorlar. Rus hakimiyetler sonki yıllarda öz noktayı nazarlarından internette yigrenç sözünü ya da ekstremist siyasetli materyalleri yerleştiren şahsları berk aydarladılar. Hukuk aktivistleri bu meselede açılan cenayeti işlerinin köpüsünün konstitusiya tarafından koruluyan sözleri değişli olup çıkanlığına ediyorlar. Sokolovski esasen 2013 yılda kabul edilen kapma karşılıklı kanun esasında sud edildi. Bu kanun dinlerlerin din duygularını kemsitmek maksadını ilerleyen cemiyetçilik hareketler için 3 yıl azatlıktan mahrum etmek nazarda tutuyor. Şeyle de bu kanun din uğramaların işlerine katışılmağın cenayet hesaplıyor ve hukuk koruyucular bu yağdayın başka fikirler sem etmek için ulanılıp bilinecektiğine ediyorlar. Sokolovski hükümden sonra bu kanun tanıkit etti ve internette komment, tesviriyadan istilendik adamın türmeye basılıp bilinecektiğine etti. Orsiyet'in pravoslav uvadatkanasının tesiri Putin'in 17 yıllık dolanırışı makalına kim kimden güyüşlenip çoğunki yağdayına geldi. Orsiyetlilerin aklağı köplüğü özlerini pravoslav Hristiyan hesaplayanı olsa fikir sorumluları onların cüda ağız bölüğünün uvadatkana ilgiderli katlayanlığını örgüdüyor.
Hurmatli radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip gutaryarız.